Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 9. jul. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Dvije osobe uhapšene zbog trgovine ljudima. Vlada Crne Gore obustavlja rad sa strankama zbog širenja zaraze. Kineskoj kompaniji CRBC je od početka gradnje dionice autoputa Smokovac-Mateševo uplaćeno preko 700 miliona eura. Tokom višesatnih sukoba demonstranata i policije u Beogradu, drugi dan za redom povrijeđeni na obje strane. Ulazak u Sjevernu Makedoniju uslovljen PCR testom, ne starijim od 72 sata. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte, direktor Instituta za bolesti djece Saša Radović za Radio Slobodna Evropa komentariše činjenicu da je značajan broj djece i mladih inficiran virusom korona.
Podatak nije alarmantan i ne razlikuje se u odnosu na prvi talas. Nema trenutno djece koja su hospitalizovane, primarni razlog hospitalizacije nije bio u infekciji novim koronavirusom, već neurotrauma.
Kako djeci objasniti i približiti potrebu da nose masku i drže distancu kako bi se zaštitili od koronavirusa, govori psihološkinja Lidija Mirković.
Učenje po modelu je poznato najbolji način učenja za sve stvari koje želimo da naučimo. Ako mi stalno glasno negodujemo i sada želimo da prenesemo detetu da ono treba na taj način da se štiti, verovatno će biti jako neuspešno.
O bilansu protesta u Beogradu i drugim gradovima Srbije koji su se prelili u nasilje.
Nekoliko nevladinih organizacija je pozvalo građane da se jave ukoliko im treba pravna pomoć kako bi prijavili ako su pretrpeli nasilje. I te organizacije su već uputile i prve krivične prijave zbog policijske brutalnosti. Zatražene su smene u vrhu policije, a Kancelarija zaštitnika građana, što je zvanična institucija Srbije, pokrenula postupak kontrole nad policijom da se utvrdi da li je bilo prekomerne upotrebe sile.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službenici Podgoričke policije uhapsili su dvije osobe zbog počinjenih 6 krivičnih djela trgovine ljudima. Inspektorka kriminalističke policije u Centru bezbjednosti Dijana Ivanaj kazala je da je prijavljeni ZK ovo krivično djelo izvršio na način što je u kontinuitetu od 5. oktobra 2018. do 8. jula ove godine upotrebom sile i prijetnje, zloupotrebom povjerenja i odnosa zavisnosti koristio svoju maloljetnu djecu za prinudni rad i prosjačenje. Isti uhapšeni je svoje 3 maloljetne kćerke silom ili prijetnjom, zloupotrebom povjerenja i odnosa zavisnosti prodao u cilju sklapanja braka, navodi se u saopštenju uprave policije. Generalni sekretarijat vlade Crne Gore od danas je, zbog aktuelne situacije u vezi sa koronavirusom, obustavio rad sa strankama i on će se obavljati klasičnom ili elektronskom poštom. U Crnoj Gori registrovana su u posljednja 24 sata 53 nova slučaja oboljevanja od COVID-19. Od početka juna ukupan broj registrovanih slučajeva je 636, a broj aktivnih slučajeva 623. Operativni štab za praćenje epidemiološke situacije u turističkoj sezoni pripremio je akcioni plan monitoringa i postupanja u slučaju pojave bolesti COVID-19 kod turista tokom boravka u Crnoj Gori. Operativni štab, u čijem radu učestvuju predstavnici Ministarstva turizma i održivog razvoja, pripremio je preporuke i uputstva Instituta za javno zdravlje u vezi oboljevanja od COVID-19. Građani Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova od danas za ulazak u Sjevernu Makedoniju moraju obavezno imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po odluci vlade u Skoplju, uz negativan test na COVID-19, građani Crne Gore, Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine na granici moraju da prilože i popunjenu izjavu o ličnim podacima o mjestu i vremenu trajanja boravka u Sjevernoj Makedoniji. Kineskoj kompaniji CRBC je od početka gradnje dionice autoputa Smokovac-Mateševo do kraja aprila ove godine uplaćeno 706 miliona eura, od čega su podizvođači dobili 459 miliona eura, pišu vijesti. U odgovoru Ministarstva financija na pitanje poslanika Aleksandra Damjanovića navodi se da je izvođač radova CRBC oslobođen plaćanja carine i poreza na dodatu vrijednost pri uvozu, što je ukupno od 2015. do juna ove godine 48 miliona eura. Ukupna oslobađanja od državnih dažbina iznose 225 miliona eura. Višesatni sukobi policije i dijela demonstranata izbili su u Beogradu u srijedu veče, drugi dan uzastopno, a povrijeđenih je bilo na obje strane. Tokom jedne od intervencija policija je pretukla reportera agencije Beta iako se legitimisao, a demonstranti su napali nekoliko političara. Opšti sukobi su počeli ispred Skupštine Srbije kada su demonstranti počeli da gađaju žandarmeriju kamenicama i flašama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima da će država zaštititi mir u toj zemlji. Vučić je zamolio građane u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima da se ne suprotstavljaju batinašima. To ćemo da radimo mi kao država, radit ćemo i pobjedit ćemo, sačuvat ćemo mir za našu zemlju, rekao je Vučić u video poruci tokom leta za Pariz, gdje će se sresti sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Srpski epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je epidemiološka situacija u Beogradu vrlo ozbiljna, a u nekim momentima ima tendenciju da bude vanredno kada je riječ o mogućnosti prijema zaraženih. Kon je za RTS rekao da je u Beogradu oko 1500 ljudi hospitalizovano sa jučerašnjim danom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U Crnoj Gori je u drugom ciklusu oboljevanja virus korona potvrđen kod 98 djece, od čega je njih 33 uzrasta do 9 godina. O tome koliko su zabrinjavajući ovi podaci, ali i kako najmlađi reaguju na ove okolnosti, slušamo u prilogu Anete Durović.
Da djeca bilo kog uzrasta mogu da obole od virusa korona, potvrđuje i podatak da je u Crnoj Gori 98 njih inficirano virusom. Direktor Instituta za bolesti djece Saša Radović za Radio Slobodna Evropa komentariše taj podatak i poredi sa prethodnim ciklusom oboljevanja.
Činjenica da je slabija klinička slika kod djece, manje izražena, i onda je to fokus, sami broj, da kažem, bio zanemaren. Tako da mi je gledano procentualno, s obzirom da na osnovu ova podatka ukupan broj djece na pacijente koji su oboljeli oko 16%, i to je statistika koja je onaj koju imamo u Europi. Tako da sami moram uzeti jednu činjenicu da Institut za javno zdravlje segregira podatke do uzrasta od 19 godina, a naš pedijatrijski uzrast, mi emocionalno i biološki uzimamo, je 16 godina. Tako da ima povećanje u tom smislu.
Gospodine Radoviću, da li je brojka od 98 inficirane djece zabrinjavajuća?
Ovo nije zabrinjavajući podatak, ne za sada. Samo uz jedan oprez da za sada, da kažem u ovom drugom talasu, nemamo ni ozbiljniju kliničku sliku, dakle nemamo variranja, ali to opet treba uzeti sa jednom kliničkom rezervom i naravno uz jednu i poruku da svako dijete ne možemo svoditi na broj i na procente.
Da li ima hospitalizovane djece i kako reaguju kada stupe u kontakt sa zdravstvenim radnicima?
Nema. Trenutno djece koja su hospitalizovane, primarni razlog hospitalizacije nije bio u infekciji novim koronavirusom, već neurotrauma. Dakle, u sklopu obrade i pripreme za intervencije u opštoj anesteziji i po pravilima epidemiološkim i pravilima kakvi se nalažu za rad sa takvim pacijentima, rađeno i testiranje, tako da je ovaj nalaz bio, da kažem, uslovno rečeno sekundaran nalaz, nije bio primarni razlog hospitalizacije infekcije novim koronavirusom. Vidite, imamo dva aspekta. Jedan je samo kliničko stanje hospitalizovane djece, i to je nešto što se trudimo da im sami stres od kontakta, od načina obrade i uzimanja laboratorijskih dijagnostičkih postupaka i sama pojava ljekara i medicinskih tehničara u skafanderu kada je to neophodno, naravno da izaziva određeni stepen nelagodnosti, ali djeca to opet možda i percepiraju kroz efekat igre, i tako da se trudimo da nemaju taj aspekt stresa koji pitanje koliko se zaista može eliminisati. Ali imamo jedan drugi nemanje značajan aspekt, a to je da su pratioci naše djece roditelji koji nekada i sami ne znaju da su zaraženi. Tu su nam roditelji jako bitni, da to jednom objektivnom epidemiološkom anketom nam omoguće da identifikujemo, naravno, djeca prioritete njihovo zdravlje, ali i roditelje kao pratioce, kao moguće prenosioce virusa.
Koja je vaša preporuka kada je nošenje maske kod djeca u pitanju?
preporuka postoji za djecu koja imaju određeni problem i dolaze, ne govorimo o stanjima koja nisu akutna, koja nisu životno ugrožavajuća, ako se radi o povredi, ako se radi o stanju koje ne ruši diskomfort djeteta, onda oni na ulasku u institut dobiju preporuku da stave masku i dobiju masku, ali i dalje smo na nivou da djeca uzrasta od 3 do 5 do 5 godina se ne insistira, naravno poželjno je, nekad im bude i simpatično, ali se ne insistira da to bude striktno pravilo, naravno u zavisnosti od toga kako, šta je razlog posjete ljekaru i šta je razlog njihovih tegoba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org
Kako djeci objasniti i približiti potrebu da nose masku, drže distancu u uzrastu kada većina njih ne poznaje strah i pojam ugroženosti od nevidljivih prijetnji, kakvi su virusi? Na to pitanje u razgovoru sa Predragom Tomovićem odgovara dječija psihološkinja Lidija Mirković.
Djeca su posebna populacija. Oni pre svega uče gledajući odrasle šta radi. Ovih dana sam popreti da slušam kako mame objašnjavaju djeci da ne treba da trče put drugih odraslih ljudi, odnosno put druge djece, treba da održe distancu. I čini mi se da su za ovo silno vreme koje smo nekako distancirani i u kome se i mi svi odrasli učimo kako i na koji način ćemo se ponašati, i djeca prihvatila kao oblik ponašanja. Znači da zastanu, da uzmu određenu distancu, da se drže svojih roditelja, da na neki način oponašaju ponašanje odraslih, jer ne možemo im baš lako uvesti u život virus i strah od virusa. Strahovi su za djecu vrlo sporni i trebalo bi ih izbjegavati. Znači, djeci treba objasniti sa stanovišta preventive. Evo, stavit ćemo masku da budemo sigurni, da se nalazimo sigurni i ako se desi da sretnemo nekoga ko ima virus, na taj način štitimo sebe i štitimo druge od sebe. Ponašno možemo objasniti detetu da se drži nas, možemo voditi računa koja su to mesta gdje ćemo boraviti sa detetom, boravak u prostorima koji su puni ljudi i koji su puni ljudi koji nešto dotiču, traže, preuzimaju, zapravo ni maska neće pomoći ako se dete nađe u nekoj guši. Tako da ako objašnjavamo, gledajmo da se nalazimo u situacijama koje su detetu jasne. Postoje situacije koje nama odrasli nešto uvijek nisu jasne, to je kad mi stanemo da tražimo nešto, pa onaj drugi iza nas dođe bukvalno do nas i nekako nas ugrožava, jer smo se sad već navikli da malo vodimo o tome razum. Znači, dete treba da se nalazi samo u onim situacijama koje su za njega jasne. Ako ide i šeta ulicom, da ne prilazi drugim odraslima kod sebe, da stane na određenom odstojanju, da se mama na isti način pozdravi sa prijateljima, poznanicima, znači da pruži primjer detetu kako i na koji način. Blago ga uhvati za ruku, zaustavivši njegovo kretanje, ukazujući na to da je to jedan novi oblik ponašanja, neka vrsta igre. Znači ne nivo ozbiljnosti koji ide za nas odrasle, nego neka vrsta igre u kojoj da naučimo nova pravila.
A budući da mi odrasli često zaziremo u smislu, o Bože, opet mora masku, ili prosto teško i nas disciplinovati u tom smislu, a kako to tek postići sa djetetom? Maska je, pogotovo u okolnostima kakve su sad, klimatske prije svega, naporna i teška svima. Da. Kako to djetetu objasniti?
Znate kako, prvo, naše glasno negodovanje. Učenje po modelu je poznato najbolji način učenja za sve stvari koje želimo da naučimo. Ako mi stalno glasno negodujemo i sada želimo da prenesemo detetu da ono treba na taj način da se štiti, verovatno će biti jako neuspješni. Ako smo mi prihvatili da na pojedinim mestima, znači nije sad to da se njima u stanu pa držimo masku, nije to da šetam ulicom pa držimo masku, znači masku držimo kada se nalazimo u prostorima gdje boravi veći broj ljudi, kada smo već preuzeli tu, da kažem, obavezu, društvenu obavezu da ćemo to uraditi na taj način, uradimo to ispravno. Ukoliko je to nešto što nam je jako teško, racionališimo svoju obavezu u spoljnom prostoru. Znači, ako nam je teško da nosimo masku, nemojmo ići u prodavnicu svaki dan, idemo svaki drugi, treći, pa uzmimo sve što nam treba. Ako nam je teško u pošti, plaćamo elektronski ili pokupimo sve račune pa ih platimo odjednom. Znači, negdje pokušavamo da rešimo problem gunđajući. Neće da pomogne. O ovome svemu moramo svi da pomognemo na neki način. Svi lutaju, svi traže rješenja, ajmo da budemo deo rješenja, ne deo problema.
Bio je to razgovor sa dječijom psihološkinjom Lidijom Mirković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije bavimo se događajima u Srbiji, odnosno protestima koji su otpočeli kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio obnavljanje policijskog časa zbog ekspanzije zaraze koronavirusom. Protesti su prešli u nasilje, dijela demonstranata i odgovor policije, pri čemu je kamerama zabilježena brutalnost nad osobama koje nisu pružale otpor. O posljedicama i bilansu nasilnih demonstracija razgovaramo sa koleginicom iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa, Nevenom Bogdanović. Koleginice Bogdanović, šta kažu posljednje informacije? Kakav je bilans sinoćnjeg sukoba dijela demonstranata i policije u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima?
Sinoćne demonstracije su, baš kao i veče pre toga, obeležili višesatni sukob i suzavac, kamenice, privođenja i više desetina povređenih na obe strane. Beogradska hitna pomoć je danas saopštila da je u protestima u sredu uveče povređeno 19 policajaca i 17 demonstranata, ali da niko nije teže povređen. Iz tužilaštva poručuju da je bila soba protesta u Beogradu i utorak i u sredu 25 protestuiranih zbog nereda. U Novom Sadu je hitna pomoć i sinoć intervenisala u 6 slučajeva. Imamo informacije sa terena da je bilo privođenja i u Novom Sadu, a protesti su bili i u Nišu i Kragujevcu, gde je također bilo manjih incidenata.
Različite su interpretacije samih protesta i sukoba demonstranata i policije koji su se dogodili u dvije večeri u Beogradu. Ključno je pitanje da li se protesti odvijaju zbog najavljenog obnavljanja policijskog časa ili su razlozi političke prirode ili možda čak i socijalne?
Možemo reći da je povod za prvi protest utorak uveče u Beogradu bila najava policijskog časa tokom vikenda zbog porasta broja obolelih od korone, jer svega par sati nakon što je predsjednik Srbije najavio tu mogućnost, građani su izašli na ulice. Tada, kada su reporteri razgovarali sa njima, oni su kao razlog protesta navodili nezadovoljstvo, ali je to bio vrlo širok pojam. Neki su rekli da su nezadovoljni ponašanjem vlasti tokom epidemije i merama koje se preduzimaju, a to nezadovoljstvo se širi i na ponašanje Srpske napredne stranke koja je na vlasti i na njihovo organizovanje izbora 21. juna. A deo okupljenih, reklo bi se oni najradikalniji, Vučiću su zamerili politiku oko dijaloga sa Kosovom. Opozicija, koja je juče održala preskonferenciju kod Filozofskog fakulteta i zatim krenula u protestnu šetnju, je iznala svoje zahteve. Oni su naime tražili formiranje prelazne vlade, formiranje novog kriznog štaba za suzbijanje epidemije i smenu u vrhu policije zbog prekomerne upotrebe sile na protestima. Oni su se istovremeno ogradili od organizacije protesta ispred skupštine i učešća u neredima, uz poruku da nerede organizuje sama vlast, koja je, kako je to rekao opozicioni lider Dragan Đilas, citiraću ga, poslala huligane na ulicu da napadaju lidere opozicije i izazivaju nerede. Sa druge strane, Vučić je juče poručio da se ispred Skupštine Srbije dogodilo, kako je on to rekao, brutalno političko nasilje desničara i ekstremista i da to nije imalo veze sa koronom, a slične poruke uputili su i drugi visoki funkcioneri njegove partije.
Ono što dominira društvenim mrežama i u dijelu medija je policijska brutalnost tokom sukoba. Da li postoje naznake da će policajci koji su prekoračili ovlašćenja biti procesuirani?
Nekoliko nevladinih organizacija je pozvalo građane da se jave ukoliko im treba pravna pomoć kako bi prijavili ako su pretrpeli nasilje. I te organizacije su već uputile i prve krivične prijave zbog policijske brutalnosti. Zatražene su smene u vrhu policije, a Kancelarija zaštitnika građana, što je zvanična institucija Srbije, pokrenula postupak kontrole nad policijom da se utvrdi da li je bilo prekomerne upotrebe sile. Za sad iz policije stižu poruke da se, kako je to rekao ministar policije Nebojša Stefanović, policija na normalan način obhodila i povratila kontrolu na celom prostoru gdje su se dešavali sukobi, a direktor policije Vladimir Rebić odbacio je tvrdnje da je policija upotrebila u prekomernu silu.
Dobijamo informacije da ni kolege novinari nisu pošteđeni. Koliko je rizično za novinare da izvještavaju sa ovih događaja? Reklo bi se da ni policija ni demonstranti ne žele prisustvo novinara.
Danas su medijske organizacije u Srbiji izrazile zabrinutost za bezbjednost novinara, snimatelja i svih drugih medijskih radnika koji već dva dana za redom izveštavaju sa demonstracija što u Beogradu, što u drugim gradovima Srbije. NDNV, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, je osudio ponašanje i policije i demonstranata prema novinarima i istakao da je nedopustivo da novinari trpe fizičko nasilje, napade i uništavanje opreme. Stigle su informacije da su novinari agencije Beta, portala Nova, kao i Radio Televizije Srbije napadnuti dok su pokrivali proteste u Beogradu. Naša ekipa sinoć srećom nije bila meta napada i nasilja, ali smo tokom izveštavanja više puta gutali suzavac, gurani smo u stampedu kada je policija razbijala demonstracije, a i nama je kao i ostalim građanima ograničavano kretanje u tim zonama oko centra grada i policija nam je objašnjavala da je to radi naše bezbednosti. Više puta smo mogli da čujemo da ne snimamo neke stvari i to mnogo češće od samih učesnika demonstracija i pripadnika te grupe koja je na nasilan način pokušavala da se eto sukobi sa policijom.
I za kraj, ono što je karakteristika ovih protesta je da nema vođa protesta, ne zna se ko su organizatori, a istovremeno, kao što smo i rekli, nisu jasni zahtjevi okupljenih građana. Da li se u ovom smislu situacija iskristalisala, posebno u smislu predvodništva protesta, i da li će protesti biti nastavljeni večeras?
Za sada mi informaciju o nastavku protesta nemamo, niko se ne oglašava, a ni jedna formalna organizacija nije se oglasila ni da stoji iza protesta. Opozicija koja je okupljena oko Saveza za Srbiju i druge opozicione političke organizacije ovde u Srbiji su odbacile navode da oni na bilo koji način organizuju okupljanja, a juče se i na licu mesta videlo da oni nisu ti koji kontrolišu i organizuju protesta. I ono što sam ja primetila, to je da nakon što su počeli neredi negde oko 20 časova ispred Narodne skupštine, da se i struktura okupljenih drastično promijenilo. Naime, na početku protesta na ulicama je bilo dosta mladih, ali i sredovečnih ljudi, žena i dece, neki su došli čak i sa kućnim ljubimcima i sve je delovalo vrlo mirno, ali negde oko 20 časova i u tom momentu kada je grupa okupljenih koji su bili najbliže zgradi parlamenta krenula da napada policiju, građani su se razbežali i u jednom momentu je u tom poprištu sukoba bilo više stotina mlađih muškaraca, oni nisu imali nikakva politička obeležja, nosili su maske preko lica i mogu reći da je njihovo ponašanje bilo vrlo nasilno. To su ti ljudi koji su gađali policiju kamenicama, flašama, koji su isto tako bacali suzavac na policiju i sukobljavali se sa jakim policijskim snagama tu u centru grada. Oni nisu davali izjave za medije, nisu rekli ni koji su njihovi zahtjevi i ono što smo sporadično mogli da čujemo to su kritike upućene na račun rada policije, ali predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i navijačke nacionalističke pesme, najčešće o Kosovu, koje su uzvikivali i skandirali tokom sukoba sa policijom.
Bila je to Nevena Bogdanović, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Beograda.
Dnevnoet.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tenzije u dugogodišnjem sporu Kaira i Addis Abebe oko izgradnje velike hidroelektrane u Etiopiji došle su do nivoa zveckanja oružjem, s etiopskom najavom da će ovog meseca početi da puni ogromno veštačko jezero na Plavom Nilu, što izaziva strahove među Egipćanima da bi mogli ostati bez glavnog izvora vode, pišu svetski mediji. Egipat, Etiopija i Sudan su u poslednjem pokušaju da razgovorima reše spor oko projekta Brane velike etiopske renesanse, piše Financial Times, ali ukazuje da posle skoro 10 godina neuspelih razgovora tri zemlje tenzije rastu, dok među njima preovlađuje nepoverenje. Addis Abeba je saopštila da će bez obzira da li će biti postignut dogovor koji treba da reguliše rad najveće afričke hidroelektrane, ovog meseca početi da vodom puni ogroman rezervoar za projekat vreda 4,8 milijardi dolara. Etiopija projekat smatra ključnim za razvojne planove i obezbeđivanje električne energije za desetine miliona svojih stanovnika, dok u Egiptu, koji potpuno zavisi od Nila za vodu, postoje duboke uznemirenosti oko budućih nestašica vode ako Etiopija bude imala neograničenu kontrolu nad protokom vode u toj reci. Egipat pokušava da poveća međunarodni pritisak na Etiopiju za dogovor o upotrebi vode iz Nila, ističe Wall Street Journal, ukazujući da je dugoročni spor dve afričke zemlje doveo do pretnji ratom. Kairo se obratio Savetu bezbednosti UN-a, Arapskoj ligi, kao i drugim afričkim, bliskoistočnim i evropskim državama, tražeći da intervenišu. Klimatske promene također povećavaju pritisak na pitanje vode iz Nila, ističe Wall Street Journal i navodi da je jedna naučna studija iz 2019. ustanovila da bi 35% ljudi iz zemalja u bazenu Nila moglo da se suoči sa nestašicama vode do 2040. usled rasta temperature i drugih činilaca. U obračunu na Nilu Egipat preti ratom dok je sve manje vremena za kompromis Kaira i Addis Abebe, piše Times uz ocenu da bi spor koji preti da pošalje egipatske avione na Etiopiju mogao biti lako rešen da je reč samo o vodi, ali da punjenje veštačkog jezera ima dublji značaj od samog pitanja Nila. Projekat hidroelektrane s jedne strane otelovljuje nacionalni poduhvat kao izraz evolucije zemlje od simbola gladi i rata do izrastanja u afričku ekonomsku silu. S druge strane je više milenijska pretenzija Egipta na dominaciju Severnom Afrikom utemeljena u vreme kada su faraoni kontrolisali reku koja je poistovećivana sa istorijskim značajem te zemlje, piše Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Američki policajac optužen za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda govorio mu je da prestane da govori, dok je Floyd u više navrata jedva izgovarao riječi ispod koljena. Tog policajca, navodi se u sudskim dokumentima, prenosi BBC. Nenaoružani Afroamerikanac dozivao je pokojnu majku i svoju djecu, dok je govorio da će ga policajac u Minneapolisu ubiti. Otkrivaju transkripti sa snimaka, kamera koje su na sudu otkrili advokati jednog od četiri policajca. Floydova smrt izazvala je globalne proteste protiv rasizma. Slušamo Ajlu Obradović.
Sva četvorica službenika koji su učestvovali u privođenju nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda su otpušteni i uhapšeni. Derek Chauvin, koji je klečao na njegovom vratu, suočava se sa nekoliko optužbi, uključujući ono za ubistvo drugog stepena, dok su ostala trojica optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva. Transkripti su objavljeni u četvrtak, kada su advokati jednog od četiri policajca, Aleksandra Lenea, tražili da se slučaj protiv njega odbaci. Transkripti snimaka sa kamera koji su bili na Leneu i još jednom policajcu pokazuju da je Floyd više od 20 puta rekao da nije mogao da diše, dok su ga policajci pritvarali u ulici u Minneapolisu. Suočili su se sa njim ispred prodavnice gde su sumnjali da je koristio falsifikovanu novčanicu od $20 kako bi kupio cigarete. U jednom trenutku, dok je prikovan na putu pored policijskog automobila sa lisicama na rukama, Floyd je rekao da ne može disati, dodavši: "Ubićeš me, čoveče." Chauvin, koji je prikazan u snimcima svedoka kako kleči na Floydovom vratu, skoro 8 minuta odgovara: "Onda prestani da pričaš, prestani da vičeš. Mnogo kiseonika je potrebno za pričanje." Takođe se vidi kako se Floyd čini spremnim na saradnju na početku hapšenja. Nekoliko puta se izvinjava službenicima nakon što su prišli njegovom parkiranom automobilu. Policajac Lane tražio od Floyda da pokaže ruke barem 10 puta pre nego što mu je naredio da izađe iz vozila. Kao odgovor na jedan od zahteva da pokaže ruke, Floyd kaže: "Čoveče, i pre sam upucan na isti način, gospodine policajac. Nije jasno na što je mislio." U jednom trenutku Lene kaže: "Zašto se on tako vrti i ne pokazuje nam ruke i jednostavno je tako čudan." Policajci tada stavljaju lisice Floydu i pokušavaju da ga ubace u zadnji deo njegovog policijskog automobila. Dok to čine, Floyd postaje uznemiren, ponavljajući da je klaustrofobičan. Lene ga pita: "Na nečemu je?" A Floyd odgovara: "Bojim se, čoveče." Prema drugom dokumentu, Lane istražiteljima rekao da je, kada je bio u automobilu, Floyd počeo lupati napred i nazad. Policajci su ga tada izvukli iz automobila na zemlju. Na asfaltu Floyd desetak puta uzvikuje: "Mama." Kaže: "Ne mogu verovati, čoveče, mama, volim te, volim te, recite moje deci da ih volim, mrtav sam." U jednom trenutku, kada Floyd nastavlja da govori da ne može da diše, Lane pita Chauvina: "Treba li da ga prebacimo na drugu stranu?" Policajac odgovara: "Ne, ostaje ovako." Transkripti su objavljeni u pokušaju da se odbaci krivična prijava protiv Lenea, novog zaposlenog, koji je samo nekoliko dana bio na poslu pre slučaja Floyd. Njegov advokat, Earl Gray, koji je podneo dokumente, tvrdi da nije fair ili razumno da se njegovom klijentu sudi po ovim optužbama. Advokati policajca Dereka Chauvina nisu komentarisali dokumente otkako su objavljeni. Novootkriveni sudski transkripti pružaju najjasniju sliku posljednjih trenutaka Georgea Floyda. Njegova smrt u maju izazvala je globalne potrese protiv rasizma. Dovela je do talasa demonstracija protiv rasizma, na čijem čelu je bio pokret "Crni životi su važni", izazvao debatu i razmišljanje u Sjedinjenim Državama o istoriji ropstva i segregacije u toj zemlji.
Još jednom za kraj vijesti dana. Dvije osobe uhapšene zbog trgovine ljudima. Vlada Crne Gore obustavlja rad sa strankama zbog širenja zaraze. Kineskoj kompaniji CRBC je od početka gradnje dionice autoputa Smokovac-Mateševo uplaćeno preko 700 miliona eura. Tokom višesatnih sukoba demonstranata i policije u Beogradu, drugi dan za redom povrijeđeni na obje strane. Ulazak u Sjevernu Makedoniju uslovljen PCR testom, ne starijim od 72 sata. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.